Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավարտին է մոտենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա աշխատանքային այցը Ֆրանսիա։ Մի քանի ժամ առաջ Ելիսեյան պալատում Փաշինյանին ընդունեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ռազմական ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան աշխատակից Վարդան Ղուկասյանի մարտի 1-ին վերաբերող բացահայտումները կցվելու են 2008-ի իրադարձությունների հետաքննությանը նվիրված քրեական գործին, այս մասին տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները պնդում են, թե տեղյակ չեն, որ իրենց պաշտպանյալն ընդգրկված է մեկ այլ փողերի լվացման փաստի առթիվ հարուցված քրեական գործում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ավարտին է մոտենում Նիկոլ Փաշինյանի այցը Փարիզ, այսօր ավելի վաղ Ելիսեյան պալատում Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ մանրամասները լուրերից հետո։ Հաջորդ շաբաթ ադրբեջանական զինուժը լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու որում ներգրաված կլինեն շուրջ 20,000 զինծառայողներ, հրթիռահրետանային կայանքներ, մարտական ավիացիա։ Թուրանգործակալությունը փոխանցում է, որ հնգորիա զորավարժությունների մասին ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ որպես հակառակորդ նշված է Հայաստան, մինչդեռ նախկինում կիրառվում էր պայմանական հակառակորդ տերմինը։ Այսօր ադրբեջանի վարչապետ Նովրուս Մոմեդովը ընդունել է պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանին։ Կողմերը քննարկել են ռազմական և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Երկու երկրները շահագրգռված են հարաբերությունների խորացմամբ, որոնք կարևոր են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Հայտարել է ադրբեջանի վարչապետը ի պատասխան իսրայելցի Պաշտոնյան, հայտարել է, թե բազմիցս այցելել է Ադրբեջան և իրեն այդտեղ զգում է ինչպես տանը։ Սեպտեմբերի 17-ին Սոչիում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, Սիրիայում, մասնավորապես Իդլիբում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ Անցած շաբաթվանից սիրական բանակը ռուսական զինուժի աջակցությամբ վերսկսել է Իդլիբի ռմբակոծումը, որը սիրական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ Ռուսաստանյան իրավապահները որևէ քայլ չեն ձեռնարկել Ալեքսանդր Պետրովի և Ռուսլան Բոշիրովի նկատմամբ, որոնց Մեծ Բրիտանիան մեղադրում է Սկրիպալների թունավորման մեջ, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ ռուսաստանյան իշխանությունները կարող են քննարկել նրանց հարցաքննության հարցը, եթե Լոնդոնը պաշտոնապես դիմի Մոսկվային։ Ուկրաինան Եվրամիության հետ համաձայնագիր է ստորագրել 1 միլիարդ եվրոյի չափով Կիևին օգնություն հատկացնելու շուրջ։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում Կիևը Բրյուսելից ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ եվրոյի աջակցություն է ստացել, որն ուղղվել է միկրոտնտեսական կայունության պահպանմանը։ Այսօր ստորագրված համաձայնագրի պայմանը Ուկրաինայում անկախ հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումն է։ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը համաձայնել է համագործակցել քննության հետ, որը վարում է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը։ Մանաֆորտը մեղադրվում է մի շարք հանցանքներում, այդ թվում փողերի լվացման նպատակով ամերիկյան իշխանություններին ստելու, օտարեր գրագործակալների գրանցման մասին օրենսդրությունը խախտելու և վկաներին կաշառելու մեջ։ Մանաֆորտի նկատմամբ դատավորությունը առաջինն է, որ կապված է Թրամփի նախընտրական շտաբի և Մոսկվայի միջև ենթադրյալ դավադրության հետաքննության հետ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ավարտին է մոտենում Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Փարիզ։ Մի քանի ժամ առաջ Ելիսեյան պալատում կայացավ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այսօր առավոտյան էլ Փաշինյանը հանդիպեց ֆրանսիացի խոշոր գործարարներին, խոսելով Հայաստանում ներդրումների պաշտպանության և ապրիլից հետո երկրում արմատապես փոխված իրադրության մասին։ Փաշինյանի Փարիզյան այցի վերջին մանրամասները հաղորդի Կարլեն Ասլանյանը։
Աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 16-ի շրջանակում հանդիպում ունեցավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ Ելիսեյան պալատում։ Կողմերը դեռ պաշտոնական հաղորդագրություն չեն փոխանցել հանդիպման մասին, սակայն վարչապետի խոսնակ Արման Եղոյանը քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեց, որ հանդիպմանը անդրադարձ է եղել հոկտեմբերի սկզբին Երևանում անցկացվելիք Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին, ինչպես նաև դրա շրջանակում առաջին անգամ անցկացվելիք բիզնես ֆորումին. Լեռնային Ղարաբաղի հարցն են քննարկել, երկուստեք կարևորվել է խնդրի խաղաղ կարգավորումը, ինչպես նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները ամբողջական ծավալով կողմերը կքննարկեն Էմանուել Մակրոնի Երևան այցի ընթացքում. Հիշեցնենք, Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում Էմանուել Մակրոնը գալու է Հայաստան, և դա միաժամանակ լինելու է Ֆրանսիայի նախագահի պետական այցը Հայաստան։ Քիչ առաջ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ Փարիզի քաղաքապետարան, Փարիզի քաղաքապետի հետ առանձնազրույցից հետո կողմերը հանդես եկան ելույթով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ հայկական Թավշյա հեղափոխությունը սկսվեց հենց Ֆրանսիայի հրապարակից, և ամբյոնի հետևում Ռոդենի հայտնի քանդակն էր, և ասում էր, որ դա խորհրդանիշ էր, թե ինչպես պետք է պահպանելով այդ քանդակը խաղաղ գործողություններ կատարել առանց ուժի գործադրման։ Փարիզի քաղաքապետն էլ իր հերթին հիացմունքով խոսեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքում երիտասարդությունն է, որը փաստորեն Հայաստանում իրականացրեց Թավշյա հեղափոխությունը։ Այսօր ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց Ֆրանսիայի ձեռնարկությունների շարժում կազմակերպություն, հայտնի ՄԵԴԵՖ-ը, այն 7000-ից ավելի ֆրանսիական կազմակերպություններ է միավորում, կարելի ասել գործարարների արմիություն է։ Հայաստանի ղեկավարը ծավալուն ելույթ ունեցավ, նա ֆրանսիացի գործարարներին պատմեց, որ ստանձնելով Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնը, առաջին իսկ գործը եղել է հանդիպել հայաստանցի բիզնեսմեններին և ասել, որ նախկին կոռուպցիոն, հովանավորչական և նույնիսկ մաֆիոզ խաղի կանոնները այլևս չեն գործում։
Մի շարք պայմանագրել ուսումնասիրելով մենք հասկանում ենք, որ ցավոք Հայաստանի ներկայացուցիչները ոչ թե Հայաստանի պետության և ժողովրդի շահերի դիրքերից են հանդես եկել, այլ իրենց անձնական կլանային և կներեք նույնիսկ մաֆիոզ։
Նիկոլ Փաշինյանը ֆրանսիական ընկերության Carrefour սուպերմարկետի օրինակը բերեց։
Եվ Carrefour-ը իմ վարչապետ ընտրվելու պահին միակ սուպերմարկետն էր, որ գործում էր օրենքին համապատասխան, և այդ մենության արդյունքում հսկայական սուպերմարկետը սկսել էր փոքրանալու մի գործընթաց,
սակայն հիմա կան բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի Carrefour-ը լայնացնի իր գործունեության շրջանակը Հայաստանում։
Հիմա կարող եմ ասել, որ նրա փոքրանալու գործընթացը կանգնած է, և ըստ էության երաշխավորված է ընդլայնվելու գործընթացը, որովհետև բոլոր սուպերմարկետները գործում են օրենքին համապատասխան, և այլ կերպ լինել ուղղակի չի կարող։ Ընդհանրապես աշխարհում չկա այնքան փող և այնքան ոսկի, որ համարժեք լինի այն արժեքին, որ ստեղծվել է մեր հեղափոխության արդյունքում։ Եվ ուրեմն ես ձեզ բոլորիդ հրավիրում եմ մեծ երկխոսության մեծ ապագայի մասին։
Հալված չենք լինի, եթե ասենք, որ շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունը ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման հրապարակումներ։ Դրան հաջորդեցին Մարտի 1-ին իրադարձությունների մասին նոր աղմկալի բացահայտումները, որոնցից պարզ դարձավ, որ նախաքննության մարմինը բավական լուրջ հիմքեր ունի պնդելու, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները 2008-ի ներքաղաքական զարգացումների մեջ ներքաշվել են դեռ մինչև արտակարգ դրության ռեժիմի ընդունումը։ Երեք երեկոյան բացահայտումների մի նոր Չափաբաժնով հանդես եկավ ռազմական ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան և բավական օդիոզ աշխատակից Վարդան Ղուկասյանը։ Նա կոնկրետ տվյալներ հայտնեց Մարտի 1-ին զինվորական ստորաբաժանումների տեղակայման, նրանց գործողությունների և Մարտի 1-ի երեկոյան հնչեցված հրամանների մասին։ Լսենք Աստղիկ Բեդերյանին։
Վարդան Ղուկասյանի հայտարարության տեսանյութը կկցվի Մարտի 1-ի գործին և քննության առարկա կդառնա, ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայության լրատվականից։ Երեք համացանցում տարածվեց դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը, որտեղ ռազմական ոստիկանության և ոստիկանության նախկին աշխատակիցը պնդում է, 2008-ի մարտի 1-ին ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնը զբաղեցնող Վլադիմիր Գասպարյանը դուրս գալով կառավարության շենքից հրահանգել է կրակել ժողովրդի վրա։ Նաև որ մարտի 1-ին Երևանում եղել են Ղարաբաղից բերված զորք հատուկ ջոկատայիններ։ Ուկասյանի խոսքով ինքն այդ ժամանակ ռազմական ոստիկանության օպերատիվ բաժնի սպա էր։ Մարտի 1-ին էլ գտնվել է Հանրապետության հրապարակում, որտեղ նաև կառավարության շենքն է տեղակայված։
Ու 2008 թվականի մարտի 1-ին, որպես այն ժամանակ ռազմական ոստիկանության օպերատիվ բաժնի սպա, ներկա էին գտնվել Հանրապետության հրապարակում։ Հանրապետության հրապարակը պահել է ռազմական ոստիկանությունը և Ազգին Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտները։ 6 մարտի 1-ին այն ժամանակ ռազմական ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը դուրս գալու շենքից մեզ բոլորիս հրաման տվեց։ Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հրաման, թույլ եմ տալի ձեզ, հրամայում եմ ձեզ նախագահի անունից, ժողովուրդը ելևած Մարիո Թուրյանոցի կոմից բացում եք կրակ, տվելա նման հրաման, բայց ասված կա ունեմ հոգի տալու մարդն ասելա, կրակեք միայն ոտքերի, թե ոնց եք դանել ես չգիտեմ այդ մտության մեջ։
Տարածված տեսանյութին այսօր անդրադարձել է նաև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Շուրջ 30 տարի ուսադիր եմ կրում, 30 տարվա ընթացքում որևէ մեկից ես չեմ լսել նման հրաման, թե ինձ թե առասարակ իմ շրջապատում, որ որևէ մեկը հրաման տա։ Այդ տեսանյութին ես եկածված չեմ նայել, բայց եթե այդպիսին է կա, ինձ թվում է ենթակա է պարզաբանման։
Վարդան Ղուկասյանը բավականին աղմկահարույց անցյալ ունի։ Վլադիմիր Գասպարյանի ոստիկանապետ նշանակվելուց հետո ռազմական ոստիկանությունից տեղափոխվել է ոստիկանություն։ Համակարգում աշխատելու տարիներին համարվել է նրա ամենամտերիմ մարդկանցից մեկը։ Նախկին ոստիկանապետը, սակայն, Ղուկասյանին 2 անգամ հեռացրել է աշխատանքից՝ 2013-ին և 2014-ին։ Հետք էլեկտրոնային պարբերականի լրագրողին հրելու և վիրավորելու համար աշխատանքից հեռացված Ղուկասյանի պարապուրթը, սակայն, երկար չի տևել։ Ընդամենը 3.5 ամիս անց նա նշանակվել է ոստիկանության Չարբախի բաժանմունքի պետի տեղակալ։ Իսկ ահա 2014-ին Գասպարյանի հրամանով հեռացվել է ոչ միայն պաշտոնից, այլև ոստիկանական համակարգից, փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ Ուկասյանը 2015-ին նաև դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման շորթում կազմակերպելու համար։ Արթուր Սակունցը չի կարծում, թե Ուկասյանն իր հայտարարությամբ հին հաշիվները փորձում պարզել Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Իրավապաշտպանը Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունները համադրել է իր ունեցած տեղեկությունների հետ։ Կարծում եմ, մարտի 1-ին ցուցարարների վրա կրակելու հրաման իսկապես եղել է, որը ի կատար է ածվել։ Դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանը հրապարակված տեսանյութում չի հստակեցնում, արդյոք Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանը կատարվել է։
Այն որ զորքը կրակել բացել եւ տարբեր վայրերում, դա նշանակում է, որ դա եղել է հրաման, որս է հախուրն ինքնաբուխ սեփական նախաձեռնությամբ գործողություններ են եղել։
Ով կարող էր հրամայել։
Եվ կասիքով այդ ժամանակ միայն մեկ հրաման տվող մարդ կա, դա Ռոբերտ Քոչարյանը։
Որ ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները մարտի 1-ին կառավարության շենքի մոտ հսկողություն են իրականացրել, իր հարցազրույցներից մեկում ըստ Ծակունցի տարիներ առաջ հայտարարել է նաև Վլադիմիր Գասպարյանը, ապա ճնշման արդյունքում հերքել ասացը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը իրավապաշտպանի փոխանցմամբ այդ ժամանակ գրությամբ դիմել է հատուկ քնչական ծառայությանը, առաջարկելով հարցաքննել նախկին ոստիկանապետին։ Հատուկ քնչականի պատասխանը կոշտ է եղել։
Դուք չպետք է ասեք, թե մենք ինչ անում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 11-ին ԱԱՑ և ՀԿՑ Պետերի գաղտնալսման հրապարակումից մի քանի ժամ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգեց երկրի հատուկ ծառայություններին և ոստիկանությանը գործողություններ իրականացնել օլիգարխների թիկնազորերի դեմ, պնդելով, որ վերջին 2 տասնամյակներին ամենաազդեցիկ գործարարների անվտանգության ծառայությունները պետության ուժային կառույցներին զուգահեռ գործառույթներ են սկսել իրականացնել։ Օլիգարխների թիկնազորերի զինաթափման, անօրինական գաղտնալսման սարքերի հայտնաբերման ուղված գործողության առաջին արդյունքներն այսօր կառավարության նիստի ավարտին ամփոփել է ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ապօրինի կերպով գաղտնալսող սարքեր հայտնաբերելու ուղղությամբ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած զեկույցում հայտարարեց ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Օսիպյանը մանրամասներ չնշեց։
Ես ինքս դատապարտում եմ դա, քանի որ գաղտնալսումը թույլատրված է միայն օրենքով սահմանված կարգով այն ծառայություններ, ովքեր դա օրենքով իրավունք ունեն դա անելու, եւ առհասարակ համադրության համարագրված է յուրաքանչյուր ոգունի կասկածներ,
ովքեր կարող են ունենալ նման հնարավորություն տեխնիկական։
Վարչապետը նաև
դա ընթացքի մեջ է, չեմ կարող այս պահին պատասխանել։
Կանգնեցնելու այդ ռեյդեր իրականացնելու, նրանց տրանսպորտի պարկեցնելու մասին։
Այդ գործընթացը մշտապես շարունակվում է։ Ոստիկանությունը ստանում է համապատասխան մշտապես տեղեկություններ, օպերատիվ տեղեկություններ, այդ օպերատիվ տեղեկությունները ենթական չեն հրապարակման, և ստուգում ենք այդ ամենի օրինական լինելը։
Մենք դա կտարվել ենք։ Հանրարականը գաղթան լսող սարքերի հետ կապված ինչ նորություն կա։ Դուք ասեցիք ընթացքի մեջ, մի փոքր խնդրում եմ մանրամասնել։ Քանի որ կասկածներ, ովքեր կարող են ունենալ նման տեխնիկական հնարավորություններ, աշխատանք տարվում է, չի տարվում, ինչ կարող եք ասել։
Աշխատանքներ տարվում են, ընթացքում եթե որևէ բան լինի, ինձ թվում է հանրությունը կտեղեկանա, վստահեցնում եմ ձեզ։
Ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարների մարտի 1-ի գործին առնչվող հեռախոսազրույցի աղմկահարույց ձայնագրության հրապարակումից ու տարածումից հետո սեպտեմբերի 11-ի երեկոյան «Իմ քայլը» դաշինքի քարոզարշավին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցած անվանեց «Դավադրություն և Հայաստանի Հանրապետության պետականության նկատմամբ հանցագործություն»։ Ապա հանձնարարեց ԱԱՑ-ին ու ոստիկանությանը գտնել դավադրության կազմակերպիչներին, նշելով, որ որոշ օլիգարխներ ու պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապ ունեցող մարդիկ ձեռք են բերել գաղտնալսման սարքեր և ստեղծել են հատուկ ծառայություններ պետության մեջ։
Այդ բոլոր չակերտավոր հատուկ ծառայությունները, ապօրինի զինված խմբավորումները, սապրագլուխների և ախրանանների տեսքով հայտնաբերվելու են և ոչնչացվելու են բոլոր ապօրինի զինված խմբավորումները զինաթափվելու են, և ես այստեղից ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը հրահանգում եմ այս պահից իրականացնել ռեյդեր օլիգարխների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, թիկնազորներին, պարկեցնել ասվածներին և զինաթափել բոլորին։
Փաշինյանը երկու ժամ տվեց ԱԱՑ տնօրենին ու ոստիկանապետին զեկուցելու իր հրահանգի կատարման մասին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք սկսեցին աճեցնել առաջ տանել օլիգարխներին, և նույնը շարունակվեց Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին։
Օլիգարխիայի ձևավորումը եղել է հենց այդ իշխանությունների օրոք, ապօրինությունը, առանձնահատուկ վերաբերմունքը, այսինքն հանցագործությունների կրողը լինելը, բռնությունը, ամեն ինչ կարելին եղել է հենց այդ ժամանակահատվածում Քոչարյանի թողտվության և այսպես անարգել ազատություն տալը այդ ամեն ինչին։ Հիշենք նաև հենց իրեն, որը չէր հանդուրժում որևէ բան, հիշենք Պապլավոկի դեպքը, երբ բացահայտում էր տալիս սատկացնելու։
Ըստ Ալեքսանյանի, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը շահագրգռված էին օլիգարխների գոյությամբ, որպեսզի ընտրությունների ժամանակ օգտվեն նրանց ծառայություններից, իսկ վերջիններս էլ աստիճանաբար ընդլայնում էին իրենց կարողությունները, ստեղծելով սեփական հատուկ ծառայություններ, ապօրինի զինված խմբավորումներ։
Դա նշանակում է իրենց պատկերացմամբ, երբ պահագա պետության դեմ դուրս գալու, ես էսպես եմ պատկերացնում, այսինքն ումից կարող էին նրանք զսպվել նրանց իրենց այդ անօրինական գործնեության, հա, նրանց, ասենք, մեզ հայտնի է մարտի 1-ի մասնակցության, այդ տիկնազորերի և այլ, ցանկացած պահի իրենք իրենց պաշտպանելու, և սա ի վերջո ով պետք է նրանց զսպեր, իշխանությունը, սա կարծում եմ հենց իշխանության դեմ պետք է օգտագործվեր, և ամեն դեպքում ապահովագրել էին իրենց այդ թանկարժեք այդ ձայնագրող սարքերով և այլն։ Կարծում եմ, որ միայն մարդկանց կարող է լիներ, այլ քաղաքացիների, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ օգտագործեցին իշխանության դեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 11-ին հրապարակված գաղտնալսումներից հետո նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ անցնող Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ այնքան մեծաթիվ կողմնակիցներն ու նրա փաստաբանները սկսեցին առանց միմյանց հերթ տալու հանդես գալ հայտարարություններով, պնդելով, թե նոր իշխանությունները ճնշում են բանեցնում դատարանների վրա։ Գործընկեր Տաթև Դանիելյանը զրուցել է երկար տարիներ որպես դատավոր պաշտոնավարած Պարքև Օհանյանի հետ, որը պատմել է դատարանների ճնշման ոչ թե ենթադրյալ, այլ իրական դեպքերի մասին, որոնց մեծամասնությունն դեպ տեղի ունեցել հենց Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք դատավոր աշխատած Պարքև Օհանյանի հավաստմամբ դատավորները, այդ թվում և ինքը, քաղաքական իշխանության պատվերով վճիռներ են կայացրել։ Օհանյանի առաջին օրինակը Հյուսիսային Պողոտայի գործն է, երբ 2000-ականների սկզբին բազմաթիվ քաղաքացիներ Չնչին փոխհատուցմամբ ազատում էին օտարման գոտի ճանաչված իրենց տները։
Այս գործով Հյուսիսային Պողոտայի հրաբերյալ գործով պետք է այսպիսի ընթացք լինի, բնականաբար հոգուտ, ասենք պետության, այսպես ասած, դեմի, միջամտություն, իհարկե միջամտություն, Հյուսիսային Պողոտան ամբողջությամբ շահ էր։
1999-ից 2007 թվականներին դատավոր աշխատած Պարքև Օհանյանը Հյուսիսային Պողոտայի գործով վճիռները թեև օրինական է համարում, բացատրելով, որ իրավական առումով օրենք չի խախտել, բայց ընդգծում է, գիտակցում էր, որ վճիռները խղճի դեմ է կայացնում։
Տեղ կար, որ օրինակ մարդիկ ապրում են իրենց պապական տներում, բայց այդ տները ապօրինի էին, և այդ մարդկանց նույնիսկ $2,000-3,000 էր հասնում։ $2,000, եթե չեմ սխալվում, իրան հաստորեն տանից անեցի էլի հիմի, լավ չեմ հիշում այդպես, և այդ մարդիկ իմ աչքից չեմ կանում, ինչև հիմա։
Նախկին դատավորի հաջորդ օրինակը քրեական գործն էր, որով հայկական ժամանակ ցերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրվում էր զրպարտության համար։ Փաշինյանը հոդված էր հրապարակել, թե ինչպես է այն ժամանակ պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանի կինը ներքնազգեստի մեջ զարդեր թաքցնելով փորձել սահման հատել։
Պատվիրված էր 3 տարի ազատազրկ տալ 2000 թվականին։ Դե միջնորդավորվածի մի չեմ մարանա, ալանք տալիչից պետի լիներ, ես նա տվեցի մի տարի և կապամամիջոցը չպոխեցի, այսինքն ինքը տրսում էր, չկալանավորեցի։
Պարքև Օհանյանն այն դատավորն է, որը սուրճ արտադրող Ռոյալ Արմենիայի աղմկահարույց գործով արդարացման դատավճիռ կայացնելուց որոշ ժամանակ անց նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով ազատվեց աշխատանքից։ 2007-ի հուլիսին Կենտրոն և Նորքմարաշ համայնքների առաջին Ատյանի դատարանը Պարքև Օհանյանի նախագահությամբ դատարանի դահլիճից ազատ էր արձակել գրեթե 2 տարի ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում անցկացրած Ռոյալ Արմենիա ընկերության ղեկավարներին Գագիկ Հակոբյանին ու Արամ Ղազարյանին, ովքեր մեղադրվում էին Մաքսանենգության հարկերից խուսափելու փաստաթղթեր կեղծելու մեջ։
Ասված էր, ինչ պետք է արվի, բայց ասենք չէր լինի, չէր լինի, ուզում եմ գիտեք ենց խոսամ, որ սենց ինձ սրպի տեղ չդնեմ էլի, չես որ չեմ եվ է պատվերներ եմ արել, շագրգրվածություններ եմ ունեցել, գործը սարքում ենք, հրա լավ սարքեք գոնե, հասկանում եք ինչն է սարսափելին, որ եթե պատվերը ասված է, գործը պետք է մտնի դատարանը, հարց չկա, ինքը այնքան որ թղթերը կարեց սևացեց, ուղարկեց դատարան, ինքը վստահ է, որ դատարանն էլ աշկերտ փակ դատավճիռը կայացնելու, որտեղ եթե ասված է, դե վլասվելու, այսպես աշկերտներս փակ ենք աշխատել։
Ըստ Օհանյանի, իր դատավոր աշխատած տարիներին պատվերների հիմնական մասն իշխանությունն իրականացնում էր դատարանների նախագահների միջոցով, որոնք էլ հրահանգը փոխանցում էին դատավորներին։ Որպես կանոն, ասում է Օհանյանը, դատավորները չէին ընդդիմանում։
Դատավորների այսպես կոչված ճնշվածություն, ասեմ, կաշկանդվածությունը կնվազի, եթե նրանք հեռանան կոռուպցիայից։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ու դատավոր Վաչե Մարգարյանի միջև տեղի ունեցած հնարավոր զրույցի մասին Պարքև Օհանյանն ասում է. ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի զանգելու պրակտիկա գոնե իր դատավոր աշխատած տարիներին չի եղել, բայց երևույթը ծանոթ է։
Դա խոսում է այն մասին, որ դատավորները սովոր են, այսինքն իրենց անկախ չեն ազգում, չունեն դուխ, որ անկախության երաշխիքն է։
Վաչե Մարգարյանը հիշեցնեմ, սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի որոշումը կայացրած Առաջինատյանի դատավորն է։ ՀԿՑ պետի եւ ԱԱԾ տնօրենի գաղտնալսված հեռախոսազրույցի համաձայն ԱԱԾ տնօրենը դատավորին ասել էր. Ուզես չուզես, կալանքը պետք է տաս։ Թե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, թե դատավորը հերքում են, որ իրենք հեռախոսազրույցան ունեցել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 11-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն նաև բացահայտումների հետ մեկտեղ նաև հայտարարեց, որ Ռոբերտ Քոչեյանի անունը շոշափում է եւս մեկ քրեական գործի շրջանակներում։ Խոսքը փողերի լվացման փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի մասին է։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի խոսքով քրեական այդ գործը վերաբերում է Քոչեյանի ընտանիքի կողմից Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող ամենախոշոր հյուրանոցներից մեկի կոնգրեսի ձեռքբերմանը հիշեցնեմ իդեպ, որ 2000-ականների սկզբին Քոչեյանն անձամբ մասնակցեց կոնգրես հյուրանոցի բացմանն, ասելով, որ այն մեջբերում նման է բամբաներկայի։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ասուլիսից են տեղեկացել, որ Քոչարյանի հետ կապված նոր քրեական գործ է հարուցվել, այս անգամ փողերի լվացման հատկանիչներով։ Երկրորդ նախագահի փաստաբան Արամ Օրբելյանն Ազատության հետ զրույցում շեշտեց, մինչև այս պահ տեղյակ չեն, այդ ինչ գործ է, ում դեմ է հարուցված։ Ավելին, փաստաբանն ընդհանրապես կասկածի տակ դրեց նման քրեական գործի արկայությունը։ Այդ ասուլիսից իմացաք, որ քրեական գործ է հարուցված, թե գիտեիք արդեն նախապես։
Մենք միշտ հիմա էլ համոզված չենք, որ հարուցված է քրեական գործ։
Կասկածի տակ եք դնում ԱԱԾ պետի այդ հայտարարությունը։
Չէ, ուղղակի կիմանանք արդեն, երբ որ կլեն ցանությունները, կլեն արկավիճակները, կտեսնենք ու հանդեպ է, որովհետև որ ընդհանրապես ինչ որ գործեր են հարուցվում, գիտենք որ հարուցվում են բարբերաբար։
Մինչև այդ հայտարարությունը գիտեք, որ կար փողերի։
Ոչ։
Ինչն ասուլիսից տեղեկացել։
Այո։
Ռոբերտ Քոչարյանը ինչպես է արձագանքել այս նոր քրեական գործի մասին տեղեկատվությանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ այս նոր գործի մասին տեղեկատվությամբ չեն քննարկել, որովհետև չգիտենք ինչ գործ է, կարգավիճակները գործը պարունակությունը պարզ կլինի, կքննարկենք։ Մենք ընդհանրապես չենք իմանում ինչի մասին է
ասում։ Ձեզ անգամ հայտնել չի, թե դա կոնկրետ Քոչարյանի դեմ է, ընտանիքի։
Այո։
Հիշեցնենք այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված եւս մեկ քրեական գործ կա, հանրությունը տեղեկացավ գաղտնալսված ձայնագրության հրապարակման վերաբերյալ ԱԱԾ տնօրենի հրավիրած ասուլիսի ժամանակ։ Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, թե ունեն հիմնավոր ապացույցներ, կոնկրետ սխեմա, թե ինչպես է Քոչարյանի ընտանիքը դարձել տարբեր ընկերությունների, այդվում կոնգրես հյուրանոցի սեփականատեր։ Ըստ ԱԱԾ տնօրենի, մոտ 10 օր առաջ հարուցվել է քրեական գործ փողերի լվացման հատկանիչներով, որում ներգրավելու է Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ինչ կարգավիճակով Վանեցյանը չմանրամասնեց։
Փաստերով կխոսենք եւ կհրապարակեմ, ով ինչ ունի եւ ոնց է ձեռք բերել։ Ոնց է ձեռք բերել կոնգրես հյուրանոցը 6 միլիոն դոլար կաշառք վերցնելու արդյունքում եւ մնացած այլ ունեցվածքները։ Ունենք սխեման, ոնց է գալիս եւ հասնում եւ Քոչարյանի ընտանիքը վերջում դառնում սեփականատեր։ Ունենք գումարի սկզբնախնյուրը, որտեղից այդ գումարը ի հայտ եկավ, եւ ունենք այդ գումարը ոնց փոխանցվեց Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին։ Ուրեմն եւ մնացած գույքերը, որի մասին խոսում ենք, կարող եմ այ հենց հիմա այսքան sense բանկա, որ իրանց պատկանում շատ է։ Ես հիմա խիչ եմ ուզում խոսեմ դրա մասին, հարուցվել արդեն իսկ հարուցվել է քրական գործ, մի շաբաթ 10 օր առաջ, փողերի լվացումով է հարուցվել քրական գործը, շատ մեծ, ոչ, կհարցակնվի։ Անպայման, գումարը խոսքը գնում է 100 միլիոնավոր դոլարների մասին։
Նշենք, որ Արթուր Վանեցյանի այս հայտարարությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը գործի հետ կապված հավելյալ տեղեկատվությամբ հանդես չի եկել։ Փոխարեն Ռոբերտ Քոչարյանը Երևան ԹԴ-ին տված հարցազրույցում անհեթեթություն որակեց ԱԱԾ տնօրենի հայտարարությունը, պնդելով, թե անձամբ երբեք բիզնեսով չի զբաղվել։ Իդեպ, Քոչարյանը զգուշացրեց, կգա ժամանակը, եւ այդ հայտարարությունը անողը պատասխան կտա այդ ամենի համար։
Իմ ընտանիքի անդամները 15-16 տարի զբաղվում են բիզնեսով և որոշակի աջակցությունները հասել են, բայց ինչ որ ունի իմ ընտանիքը, իմ ընտանիքի անդամները կամ ստեղծված է զրոյից, կամ գնոված է ուրինական ճանապարհով, բոլորը գրանցված են պետ ռեգիստրում Հայաստանի Հանրապետության, և այստեղ որևէ գաղտնիք չկա, և խոսքը իհարկե չի գնում միլիարդների մասին կամ հարյուրավոր միլիոնների մասին, եւ կարծում եմ կգա ժամանակը, որ այդ հայտարարությունը անունը պատասխան է տալու իր հայտարարությունների համար։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեղադրանք կարճի կոնգրես հյուրանոցի մասին, հյուրանոցը ձերք է բերվել 14-15 թվականներին, ես 6-7 տարի պաշտոնում չէի, ինչ կա շարք կարող այստեղ ունել մարդիկ, ուղղակի այսինքն փորփուրներից կախված իստերիկ վիճակում փորձում էին ինչ որ բաներ ասել ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար։
Այն որ Ռոբերտ Քոչարյանը ներգրաված է եղել կոռուպցիոն երևույթներում, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը չի էլ կասկածում, սակայն շեշտում է, կազմակերպված հանցագործությունների նառնչող քրեական գործերը քննելիս իրավապահ մարմիններն առավել քան պետք է զգոն լինեն, ընդհացակարգերը խստորեն պահպանեն և հաշվի առնեն, թե ում հետ գործ ունեն։ Մարդիկ, ովքեր կասկածվում կամ մեղադրվում են պետության դեմ հանցագործություն կատարելու մեջ, նրանք ունեն լուրջ ռեսուրսներ ոչ միայն պաշտպանվելու, այլև խոչընդոտելու նախաքննության մարմիններին։
Ասում եք հնարավոր կլինի բացահայտել այդ կոռուպցիոն սխեմաների ինչի մասին, որ դուք խոսում եք։
Ես չեմ կարծում, որ որևիցե հանցագործություն հնարավոր չլինի բացահայտել նման բնույթի, ինչքան էլ որ այն դժվար լինի։ Պարզապես պետք է շատ մեծ պրոֆեսիոնալիզմ, մեկ, երկրորդը պետք է համբերություն, զսպվածություն, հետևողականություն և գրագիտություն, և առանց սխալվելու իրավունքի այս ամենը իրականացնել, որպեսզի առիթ չտալ երկրորդական, երրորդական նշանակություն ունեցող բացթողումների, թերությունների հիման վրա կասկածի տակ դնելու քրեական գործի օբյեկտիվությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Երևանի ավականու արտահերթ ընտրությունների մասին հիշեցնեմ նրանց մնացել 9 օր Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիման վրա ստեղծված ինքայլը դաշինքը քարոշչություններ իրականացնում Երևանի թերևս ամենաաղքատ և տարատեսակ խնդիրներով հարուստ թաղամասերից մեկում։ Նուբարաշենում ինքայլը դաշինքի այսօրվա քարոզ Վարշավի ընթացքին հետևել է Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում հազիվ թե քնելու ժամանակ գտնեմ, ուր մնաց դերասանի կարիերայի մասին մտածեմ։ Ինքայլը դաշինքի ցուցակը Խավորող Հայկ Մարությանն անկեղծացավ այսօր ազատության հետ զրույցում, երբ քարոզաշավ էր իրականացնում Նուբարաշենում։ Թվարկերով քաղաքի բազմաթիվ խնդիրները եզրակացրեց։
Այս 5 տարվա մեջ չեմ կարծում, որ ժամանակ լինի դրանով զբաղվելու։
Ձեզ նկարում են շատերը որպես հումորիստ, դերասան, աշխատում եք ձեր իմիջի վրա, որպեսի քաղաքական, այսպես ասենք, չինովնիկի իմիջ ձեր վրա, թե ձեզ ձեռք է տալիս այս տարբերակը եւ դուք նաեւ ստերեոտիպներ եք կոտրելու։
Ես կամ այնպիսին, ինչպիսին կամ չեմ աշխատելու, ասենց հատուկ լուրջ դեմ կնտրելու, որ դա կեղծ է լինելու, ոչ էլ այն մարդիկ, որ ինձ ճանաչում են էկրանից դուրս, գիտեն, որ ես այդքան էլ հաճախ հումոր չեմ անում հասարակ կյանքում եւ շատ ավելի, այսպես ասեմ, ջղային մարդ եմ, գործի մարդ եմ եւ պահանջկոտ մարդ եմ, այնպես որ ես ոչ մի ուժ չեմ գործադրելու ինչ որ մի բան փոփոխելու համար, մնալու եմ այնպեսին, ինչպեսին կամ։
Իմ քարի ծրագիրը թիրախային է եւ իր մեջ է պարունակում քաղաքի բոլոր չլուծված հարցերը, աղբահանությունից մինչեւ տրանսպորտի խնդիր։ Հնարավոր չէ լինել երևանցի ու չիմանալ այդ մասին, կարծում է Հայկ Մարությանը։ Իսկ Նուբարաշենի թիվ 1 խնդիրը տարիներ շարունակ մնում է աղբավայրը։ Ընտրությունից ընտրություն խոստումներ են հնչում, սակայն աղբը միայն շատանում է, աղբի վերամշակման գործարան չի բացվում։ Հայկ Մարությանն ասում է, այս խնդրով ևս զբաղվելու են ու փորձելու են այնպես անել, որ Նուբարաշեն ասելով աղբավայր չհիշեն։
Ինչպես ենք պատրաստում, մենք ունենք քաղաքական կամք, այսինքն մենք ամեն ինչ անել ենք, որ դա լինի։
Մյուս ուժերը չունեն քաղաքական կամք։
Մյուս ինձ թվում է չունեին, վստահաբար չունեին, որովհետև այնպիսի խնդիրներ են օդում մնացել, որոնք 100% հնարավոր է լուծել, բայց դրանք չեն լուծվել։ Եվ պարզ է դառնում, որ այնտեղ միշտ շահերի բախում է եղել իրենց մոտ, հա, եթե մի օրինակ տրանսպորտի հարց է, եթե լուծվում էր, ապա շատ ուրիշ այդ բիզնեսում մարդիկ, որոնք ներգրաված, մարդիկ դժվար են եւ իրենք են ներգրաված այդ բիզնեսում։ Մենք ոչ մի կապող, ոչ մի մեզ բռնող, ոչ մի հանգամանք չունենք, մեր ձեռքերը ազատ են, իմ ձեռքերը, մեր ամբողջ թիմի ձեռքերը, մենք ոչ մեկից ոչ կախում ունենք, ոչ ինչո բան ենք ուզում այդտեղից, որ միակ մեր ուզածը, միակ ցանկությունը, որ Երևանի խնդիրները քայլ առ քայլ սկսենք շտկել։
Քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանին Բակերում հատկապես մեծ ուրախությամբ սպասում էին երեխաները, հայտնի դերասանի հետ լուսանկարվելու լավ առիթ է։ Մեծահասակներն էլ խնդրում էին, որ քաղաքապետ դառնալուց հետո իրենց չմոռանա։ Միխալ Խուլշինության բնակիչները հրավիրեցին Մարությանին շենքի աղետալի վիճակին ծանոթանալու։ Քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում հենց վաղը այս հարցով զբաղվել չեմ կարող, խոստովանեց Մարությանը, վստահեցնելով աստիճանաբար են քաղաքի խնդիրներին լուծում տալու։
Հաշվում եք, ավելի չէ, Մասկվան մեկից չի
կարող։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակություն կուսակցությունը քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրել է Ռաֆի Հովանիսյանին։ Այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը հանդիպում էր Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի բնակիչների հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումների ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանը։
Բացառապես ոչ մեկին ձեր ցայնը չդա, բայց դուք ձանրու թեթևարեք բոլորին եւ ինչպես դուք ուզեք, թող այդպես էլ լինի։ Ազատը դրեք, բարի ընդրեք։
Ժառանգություն կուսակցության քաղաքապետի Թեգնածու Ռաֆի Հովանեսյանը երևանցիներին իրեն ընտրելու կոչեր չի անում եւ չի թերագնահատում մրցակիցներին, այլ խորհուրդ է տալիս ուսումնասիրել բոլորի ծրագրերը եւ միայն լավ ծանրու թեթեվանելուց հետո գնալ ընտրության։ Քարոզարշավն այսօր Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում էր։
Անահիտ Արխանյանը շատ լավ Թեգնածու է, շատ լավ ցուցակ է եւ ընդհանրապես մենք շատ հարուստ դեսագանի ունենք
ձեզ բացուցելու։ Լավ է, ճարտարապետը։
Այո, այնպես որ դուք բոլորին ուսումնասիրեք, հետո ընդրեք ոնց ուզենաք։
Ճիշտ այդպես
է։ Որովհետեւ 23-ից հետո իշխանությունը ձերն է լինելու եւ հաշվետու լինելու ձեր առջեւ։
Հովանիսյանի հետ զրույցներում բնակիչները սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ թվարկեցին, որոնք ըստ նրանց նախկին իշխանությունների անտարբերության արդյունք են։
Բուրակը պետք է բարեգարտվի, կանաչ տարածել։ Ուրիշ ձեր ցանկում ի՞նչ կա, որ պետք է փոխվի ասես։
Ինչա ոչ մի բան չկա։ Մենակ գործը ռեմոնտանեն, ղեկավարությունը լավ լինի, թոշակը բարձրացնեն, որ կարակ ապրե գոյություն պաշտպանեք։ Էս կամ մի բան։
Իս աղբահանությունը վերլավները նորմալ է ձեզ մոտ։
Ոչ,
տեղ չկա լծելու։ Ամոթեր, ամոթ, մեր քաղաքին ամոթ
40 տարվա չէք ամեր քեքը 40 տարվա։ Հələ այն հին լիվջերնա։ Մեկ-մեկ տորոշնակը տրվում, ժողովրդից փող են հավաքում։ Ոչ մի բան, ոչ նայում են, ոչ բան են անում։ Ինգեր Հովանիսյան, այդ ամեր կյանքը։
Գնահատելով իրեն տրվելու շանսերը, ժառանգության թեկնածուն նկատեց. Մարդիկ այսօր էլ դեռ վախենում են բարձրաձայնել իրենց նախընտրած թեկնածուի անունը։ Այդուհանդերձ վստահ է, Երևանցում պետք է այլ ընտրանք։
Մենք մասնակցում ենք ոչ թե շանսերի համար կամ շանսերի իրացման համար, մենք հավատում ենք, որ Երևանի գիտակից քաղաքացի ուզում է իրական այլ ընտրանք, եւ պետք չէ որևէ մեկը շարքային մեր քաղաքացիները դնել ինչ-որ թերուսի վիճակում։
Ռաֆի Հովանիսյանը չցանկացավ բարձրաձայնել, թե մրցակիցներից որուժն է երեխաների միջոցով տարածում իր թռուցիկները։
Ես ինքս չեմ տեսել այդ արարքը, բայց վստահ եմ, որ հազարավոր վկան երեղել են, եւ եթե անվախ Հայաստանի մեջ ենք ապրում, նոր Հայաստանում հլը տեսնենք այդ անվախ մեր հայրենակիցները պատրաստ են վկայելու, անկախ նրանից, թե որ համարն է այդ ուժը, եւ երկրորդը իրավապահ մարմինները իրենք չեն ներգայացնում ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմություն, իրենք պետության պաշտպաններն են, եւ գտեսնենք, թե որքան օպերատիվ իրենք աշխատեն։
Այսօր Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի 5-րդ օրն է։ Ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 23-ին։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան ընտրությունների թեմային այս թվարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք այժմ տարածաշրջանային թեմաներին։ Երկու շաբթի օրն ադրբեջանական բանակը լայնածավալ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններ կսկսի, որոնք շարունակվելու են 5 օր եւ դրանց մասնակցելու է ավելի քան 20,000 զինծառայող։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն, առաջին անգամ ի դեպ զորավարժությունների սցենարում օգտագործելով ոչ թե պայմանական հակառակորդ ձևակերպումը, այլ կոնկրետ մատնանշելով Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ադրբեջանը հաջորդ շաբաթվա սկզբից սեպտեմբերի 17-ից հնգորյա լայնածավալ օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններ կանցկացնի բանակի տարբեր զորատեսակների եւ զորամիավորումների ներգրավմամբ։ Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն վարժանքներին մասնակցելու է 20,000 զինծառայող, 200-ից ավելի տանկ, ավելի քան 100 տարբեր դրամաչափի հրթիռահրետանային կայաններ, համազարգային գրակի ռեակտիվ համակարգեր եւ ականանետեր, 10 միավոր կործանիչ ու 10 ավիացիոն միջոցներ տարբեր նշանակության։ Պաշտպանության նախարարությունն ընդգծում է, որ վարժանքների պլանը կազմել է նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը, եւ որ դրանց ընթացքում ստուգվելու է, որքանով են զինծառայողները տիրապետում վերջին 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի բանակի կողմից ձեռք բերված զինատեսակներին։ Ընդ որում հատկանշական է, որ այս անգամ վարժանքների մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ հստակ նշվում է, որ ադրբեջանական բանակի թշնամին Հայաստանն է։ Մինչ այդ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը օգտագործում էր պայմանական թշնամի եզրույթը։ Նշվում էր, որ զորավարժություններն անցկացվում են պատերազմականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում։ Մինչդեռ պաշտոնական Բաքվի այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, զորավարժությունների ընթացքում կմշակվեն մի քանի ուղություններով հակառակորդի պաշտպանությունը տանկերով ճեղքելու, Ղարաբաղի տարածքում Հայաստանի ռազմական խմբավորումներն ու առաջնագծի ստորաբաժանումները ջախջախելու, ինչպես նաև օկուպացված տարածքների ազատագրման սցենարներ հրթիռահրետանային և ավիացիոն հարվածների օգնությամբ։ Ադրբեջանական մամուլը նշում է, որ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի և Ղարաբաղի հստակ հիշատակումը որպես հակառակորդ կապված է Հայաստանում անցկացվող Շանթ 2018 զորավարժությունների հետ, որոնց շրջանակներում Հայաստանի ազգային ժողովը Ադրբեջանին պատերազմ հայտարարելու մասին որոշում էր ընդունել, հաղորդագրությունն էլ տեղադրվել էր խորհրդարանի պաշտոնական կայքում։ Այսօր դրան արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Դա ևս մեկ և ակնհայտ ցուցիչ է, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմ է, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին նախագահ Իլհամ Ալիևն էր պնդել, թե Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղի հետ բանակցելու անհրաժեշտության մասին անընդունելի են Ադրբեջանի համար։ Տպավորություն է, ասես Փաշինյանը ամեն կերպ փորձում է ձախողել բանակցային գործընթացը, հանդիպելով ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերին, ասել էր Ադրբեջանի առաջնորդը։ Հակադարձելով Ալիևի այդ հայտարարություններին, Հայաստանի վարչապետը նախորդին խորհրդարանում պնդեց, բանակցային գործընթացին ամենաշատը խանգարում է Ադրբեջանի որդեգրած ռազմատենչ քաղաքականությունը։
Բանակցային գործընթացին ամենաշատը խանգարում է այն ռազմաշունչ մտնոլորտը, որը հաստատված է, հաստատվում է Ադրբեջանի ղեկավարության ոչ կառուցողական գործողությունների և հռետորաբանության պատճառով։ Ամեն դեպքում ես վերահաստատում եմ բանակցությունների գործընթացին լիարժեք ներգրավելու պատրաստակամությունս, և չկա դեպք, որ առաջարկվել է բանակցել և Հայաստանը հրաժարվել է դրանից։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները դեռ չեն բանակցել։ Ալիև Փաշինյան հանդիպում այս պահին նախատեսված չեն, նախորդին ասել էր Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, միաժամանակ փաստելով, որ հանդիպման առաջարկ եղել է և կան որոշակի պայմանավորվածություններ։ Առայժմ հանդիպել են միայն արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարը, որոնք սեպտեմբերի վերջին կրկին կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում։
Պաշտոնական Մոսկվայում հույս ունեն, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի կառուցողական երկխոսություն ծավալել Արևմուտքի հետ, այսօր առաջիկա օրին Եվրամիության պետությունների հետ Բեռլինում այս հարցը քննարկելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր մեկնել է Բեռլին, որտեղ ելույթ է ունեցել ռուս-գերմանական համաժողովին և ավելի ուշ կհանդիպի Գերմանիայի բարձրաստիճան ղեկավարների, այդ թվում իր պաշտոնակից Հեյկո Մաասի հետ։ Նախորդին Լավրովը ԴՊԱ գերմանական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում խոսել է Մոսկվայի և Արևմուտքի ու մասնավորապես ԱՄՆ-ի հետ լարված հարաբերությունների մասին։ Նա ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է հաղթահարել ճգնաժամը, սակայն Ամերիկայում առկա ռուսատիացությունը խոչընդոտում է կապերի բարելավումը։ Մենք լուրջ ենք ընդունում բնականոն երկխոսություն հաստատելու ցանկության մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները։ Մենք պատրաստ ենք անցնել դրան տանող ճանապարհի մեր հատվածը և փակուղուց դուրս հանել հարաբերությունները, ասել է Լավրովը։ Բայց եթե Ամերիկայի լիդերից ինչ-ինչ դրական ազդակներ ենք ստանում, ապա Միացյալ Նահանգների վերնախավի շրջանում տիրող տրամադրությունը ռուսատիացությունն է։ Այդ վերնախավը մեր երկիրը համարում է թշնամի և ձգտում է ամբողջ աշխարհում Միացյալ Նահանգների քաղաքական գերակայությունը հաստատել, ավելացրել է նախարարը։ Լավրովն ասել է հարցազրույցում, որ Եվրոպական միությունը պետք է հաղթահարի կախվածությունը Վաշինգտոնից և իրականացնի առավել ինքնուրույն քաղաքականություն ու մասնավորապես մերժի ԱՄՆ-ի առաջնորդությամբ Մոսկվայի նկատմամբ սահմանվող պատժամիջոցները։ Նա ասել է ԴՊԱ-ին, թե առկա է Գերմանիայի հետ կապերի բարելավման հնարավորություն։ «Ես կնախընտրեի լարված չորակել մեր հարաբերությունները Գերմանիայի հետ», ասել է Լավրովը և հավելել. «Պատմական, մշակութային, սոցիալական ընդհանուր մերձեցումը, եթե կուզեք մարդկային իմաստությունը, ստեղծել են հիմք, որը թույլ է տալիս հավատալ տեսանելի և բարի ապագային, ապագա, որը հնարավոր է միասին կերտել»։ Նրա փոխանցումը կան քաղաքական տարաձայնություններ, որոնք բարդություն են ստեղծում երկկողմ հարաբերություններում։ Անցած 40 տարի ընթացքում արևմտյան կառավարությունները մշտապես փորձել են սահմանափակել Ռուսաստանի հնարավորությունները, դրա կիզակետը 2014 թվականի ուկրաինական ճգնաժամն էր, բայց ես հավատում եմ, որ ռուս-գերմանական կապերը շարունակում են զարգանալ նույնիսկ այդ պայմաններում, ասել է Լավրովը։ Ղրիմի բռնազավթման եւ Ուկրաինայի անջատականներին սատարելուց զատ Ռուսաստանի եւ արևմուտքի լարվածությանը գումարվել է նաեւ Սիրիայի գործոնը։ Բաշար Ալ-Ասադի բանակը ռուսների եւ իրանցիների օգնությամբ մտադիր է գրավել Դամասկոսին դեռևս չընթարկվող այդ վերջին խիտ բնակեցված շրջանը։ Գերմանիայի արտաքին գործոստ նախարար Հեյկո Մաասն ասել է, որ Լավրովի հետ զրույցում կխոսի Իդլիբի վրա լայնածավալ ռազմական գործողության հնարավոր աղետալի հետևանքների մասին։ Մենք գիտենք, թե որն է խաղադրույքը։ Հիմա խոսքը վատթարագույն մարդկային աղետը կանխելու մասին է, ասել է Մաասը։ Նրա հանդիպումը Լավրովի հետ դեռ չի սկսվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր Բեռլինում ռուս-գերմանական համաժողովում ասել է, թե ռուսական ուժերը Իդլիբում ոչնչացնելու են ահաբեկիչների համար անօթաչու թռչող սարքեր պատրաստող ընդհատակյա արտադրամասերը։ Արևմուտքը դա հրամցնում է իբրև լայնածավալ գրոհ, ինչը փաստերի անբարեխիղճ աղավաղում է, ասել է Սերգեյ Լավրովը։
Եվ քրկին Երևանյան ընտրությունների մասին Քարոզ Արշավի առաջին իսկ օրվանից Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա կողմնակիցները հայտարարում էին, որ Երևանի ավականու ընտրությունները տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարզ ընտրություն չեն, որ դրանցում քաղաքական բաղադրիչն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, սակայն, այս պնդման հետ կարծես համաձայն չեն։ Նրանք ասում են, որ քաղաքային խնդիրները հեղափոխությունից հետո կազմակերպող առաջին խոշոր ընտրություններում պետք է առաջնային չլինեն։ Լսենք Գայան Սարիբեկյանին։
Սա սևի և սպիտակի ընտրություն չէ, սա հայրենասերի և դավաճանի ընտրություն չէ, սա դուխովի և անդուխի ընտրություն չէ, սա Երևանի ավականու ընտրություն է։
Նաիրա Զորաբյանն ու իր կողմնակիցները քայլերթով Նորկմարաշի փողոցներում ընտրողներին հիշեցնում են, սեպտեմբերի 23-ին նրանք ընտրություն են կատարելու խոսքի և գործի միջև։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն նախընտրական Քարոզ Արշավի 5-րդ օրը մայրաքաղաքի փողոցներով շրջելիս համոզվել է, եթե նախկին քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի գլխավորած քաղաքային իշխանությունը չվատներ բյուջեն, եղած ֆինանսական միջոցներով հնարավոր կլիներ լուծել մի շարք խնդիրներ։
Եթե պարբերաբար եւ անընդհատ կենտրոնի փողոցները Աբովյան, Սայատնովա, Նալբանդյան անընդհատ չասֆալտապատեին, հետո վերաասֆալտապատեին, գումարը բավական կլիներ։ Հիմա ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, սիրելի երևանցիներ, խոստանում եմ, իմ ընտրվելու դեպքում այլևս կենտրոնը չի ասֆալտապատելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա անհրաժեշտությունը չկա։
Նաիրա Զորաբյանի գլխավորած քայլերն անտարբեր չանցավ զրուցարաններում նարդի խաղացող բնակիչների կողքով։ Բնակիչներին գործազրկության հարցն էր հուզում։ Պարզվեց, գործող պատգամավորն էլ գործազուրկ հարազատներ ունի։
Երկրի պրոբլեմներից է աշխատատեղերը և ինչ ասեմ, որ ասեմ, հիմա մենք հենց այսօր այդ հարցը լուծելու ենք, այսօր 20-20 սուտ է, իհարկե չլինի, ես չեմ կարա ձեզ սուտ խոստում տամ, որտեվ այսօր ինստիտուտ բուհավարտակները չեն կաղանում, իմ քրոջ երեխան չի կաղանում
աշխատակները։ Համասանի, գիրքն ու ստամոքսը դրեց նժարին, մեզ ոն արեց աշխատատեղը դարձրեց բուֆետ։
Խոսքը գործ դարձնելու կոչով այս օրերին Երևանյան համայնքներում շրջող Զոհրաբյանը ազատության հետ զրույցում բացառեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը աջակցի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կամ համախմբվի նրա շուրջ։
Սա անընդհատ սկսում են Ռոբերտ Քոչարյանի անունը դնել շրջանառության մեջ, փորձելով կապել Բարգավաճ Հայաստանին։ 15 տարի այդ նույն մաշված տրյուկը անում են, եւ 15 տարի այդ մարդիկ չհասկացան, որ Բարգավաճ Հայաստանը դա Բարգավաճ Հայաստանն է, Գագիկ Ծառուկյանն է, մեր թիմն է, մեր ծրագրերն են։ Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով նախկին որևէ պաշտոնյա չի գալու իշխանության։ Սա ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։
Բացառում եք նաև ԲՀԿ-ի համախմբումը այդ պաշտոնյայի շուրջ, Ռոբերտ Քոչարյան։
Բացառում եմ, սիրելիս, միանշանակ։
Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված որակմանը, թե իդեմս Փաշինյանի նոր Հայաստանը նոր բռնապետ է ստացել, Նաիրա Զորաբյանը հորդորեց պարզապես վերհիշել Քոչարյանի ղեկավարած տարիները։
Մի հատ հիշենք, թե երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման ժամանակ ինչ էր կատարվում Հայաստանում, եւ նույն խոսքի ազատության եւ ընդհանրապես մարդու մտքի եւ խղճի ազատության վերաբերյալ, այսինքն կամ մարդիկ, ովքեր խոսելու ընդհանրապես իրավունք չունեն։
Գրանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ 2017-ին ելք դաշինքը հիմնադրած մյուս երկու քաղաքական ուժերը Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետություն կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրություններում հանդես են գալիս Լուիզ դաշինքի կազմում։ Քաղաքական այս ուժն այսօր քարոզարշավեց ավալել ավանում, այն այս պահին էլ շարունակվում է Լուիզի այսօրվա նախընտրական հանդիպումներին, հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, նրա հետ այժմ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նաիրա, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ հայտարարություններ են հնչում Լուիզ դաշինքի այսօրվա նախընտրական հանրահավաքի ընթացքում։
Ողջույն Գևորգ, նշեմ, որ այս պահին ելույթ է ունենում Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, նա ներկայացնում է իրենց քաղաքապետի թեկնածուին Արտակ Զեյնալյանին, ով այս պահին դեռևս այստեղ չէ, հայտարարեցին, որ շուտով կմիանա իրենց, և Արամ Սարգսյանը շատ հակիրճ անդրադարձավ, թե ինչու են իրենք առանձին գնում այս ընտրություններին, նշեց, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պարզապես որոշեց միայնակ ինքնուրույն գնալ, և իրենք, ինչպես Արամ Սարգսյանը հայտարարեց, ոչ էին գնալու, ասելու մեզ էլ վերցրեք ձեզ հետ, և իրենք են լինելով մտահոգ Երևանի խնդիրներին, որոշեցին կողքից չդիտել և մտնել ընտրապայքարի մեջ։ Արամ Սարգսյանը ներկայացրեց Արտակ Զեյնալյանի կիսագությունը սկսած Արցախյան պատերազմից մինչև տարբեր քաղաքացիական ակցիաների մասնակցությանը, ինչպես նաև նրան որպես իրավաբան գործունեությանը, մինչ Արամ Սարգսյանը հանդես եկավ Դավիթ Խաչատրյանը, ով նշեց, թե այս քարոզարշավի մի քանի օրերին ինչ են արձանագրել, առանձնացրեց Երևանի խնդիրները, առաջինը անդրադարձավ մանկապարտեզների խնդիրներին, նշելով, որ մանկապարտեզները իրենց, եթե իրենք անցնեն, ապա կշարունակեն անվճար լինել, և բոլոր երեխաները ստիպված չեն լինի հերթում սպասել, թե երբ կհաճախեն մանկապարտեզ, անդրադարձավ աղբահանության խնդրին, բոլորին է հայտնի, թե ամռանը այս ամիսներին աղբահանության ինչպես է Երևանում ընթանում, նշեց, որ ինչպես են իրենք պատկերացնում աղբահանության խնդիրը, խոսեց տարբեր օպերատորների մասին, նաև անդրադարձավ քաղաքային տրանսպորտի խնդրին, այնուհետև Երևանում խնդրահարույց է, ծանրաբեռնված է։ Դավիթ Խաչատրյանը նշեց, որ իրենք իշխանության ժամանակ իրենք այնպես կանեն, որ այդ մարշրուտկաները դուրս գան, չլինեն գծեր, լինեն մի քանի միասնական օպերատորներ, ճշնել թե 60-ից բեռնաթափի այս ծանրաբեռնվածությունը, նաև անդրադարձավ վարորդների աշխատավարձերին, որոնք որ գծատերերի փող են ստանում, նշել, որ այդպես չի լինի, կլինի միասնական աշխատավարձ, նաև վարորդները, նաև այլ համայնքային աշխատողները կունենան առողջապահական ապահովագրությունից օգտվելու իրավունք։ Այս պահին թերևս այս հայտարարություններն են հնչել, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Նաիրա, հիշեցնեմ Լուիզ դաշինքի այս պահին ավանում շարունակվող նախընտրական հանրահավաքի մանրամասները ներկայացնում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ևս մասնակցում է առաջիկա ավականու ընտրություններին, նշեմ սակայն, որ Երևանի ավականու նախորդ 3 ընտրություններից եւ ոչ մեկը դաշնակցության համար հաջող չէին։ Այս կուսակցությունը չաղթահարեց 5% շեմը ոչ 2009-ին եւ ոչ էլ 2013-ին, իսկ 2017-ին ընդհանրապես չմասնակցեց ընտրություններին։ Այսօր դաշնակցականները նոր կմարաշում էին, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավ անցկացրեց մայրաքաղաքի նոր Մարաշ թաղամասում, որտեղ հիմնականում անհատական տներ են։
Կուսակցել խղճովը քարգեք ամսի 23-ին ու միասին կառուցենք բարեկարգ Երևան։
Երեսակտիվ Երևանը, որը որ մենք բոլորս
ցանկալի
ենք։ Երևանի ավականու դաշնակցության նախընտրական ցուցակի 3-րդ համար Խաչատուր Ստեփանյանը ծրագրողներին ասաց, իրենց նախընտրական ծրագրում որպես կարևոր դրույթ սահմանել են Երևանը համահայկական մայրաքաղաք հրճակելը։ Կուսակցությունն ամրագրել է երկու կարևոր սկզբունք՝ Երևանի ավականու ընտրություններում հաղթելու դեպքում բոլոր քաղաքական ուժերին ներգրավել մայրաքաղաքի կառավարման մեջ և քաղաքացիական հասարակությանը տալ վերահսկիչ գործառույթներ, չընտրվելու կամ ավականիում մեծամասնություն չունենալու դեպքում դաշնակցությունն իրեն պատկերացնում է նաև ընդդիմադիր դաշտում, ասաց ավականու թեկնածու Խաչատուր Ստեփանյանը։
Հիմնականաբար ուրեմն ընդդիմադիր դաշտում մեզ պատկերացնում ենք,
իսկ իշ վերաբերում է հետագա համագործակցության համար, պատրաստ ենք համագործակցելու, իշտ իշ ֆորմատով կլինի, դա պայմանված կլինի միայն եւ միայն ընդդիմների արդյունքների ամփոփումից հետո։
Կարոզաշավ իրականացնող մի խումբ երիտասարդներ քայլում էին նոր գմարաշ թաղամասով, հանդիպում բնակիչների հետ, լսում նրանց խնդիրները, դրանք հիմնականում առնչվում էին աղբահանությանն ու տրանսպորտին։ Նոր գմարաշի անհատականների մոտ աղբարկղեր չկան։
Աղբթապելու տեղ չկա, աղբամանները լրիվ անի տարելու։
Քանի տարի է հայ դաշնակցությունն է, քանի տարի է այն մյուսներն է, ի՞նչ են փոխել։ Նայում եմ այսօր, ման եմ գալիս քաղաքում, լացս գալիս է, թող գնան նայեն մարդիկ աղբամանի միջից ի՞նչ են հանում, ոչ թե ընկել են մեկը մյուսի հետևից բսկտում են։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով քաղաքային թեմաները, անդրադառնանք դրանցից թերևս ամենահրատապին՝ աղբահանությանը։ Երևանի աղբահանությամբ զբաղվող և դաշտում մենաշնորային դիրք զբաղեցնող լիբանանյան Սանիթեք ընկերության ղեկավարներն այսօր խոստացել են առաջիկա օրին լրջորեն բարելավել մայրաքաղաքում ստեղծված վիճակը։ Հիշեցնեմ, վերջին 3 ամիսներին Երևանում աղբահանությունն իրականացվում է մեծ ընդհատումներով, ինչի արդյունքում Սանիթեքն արդեն 2 անգամ տուգանվել է։ Ուշագրավել է, որ Երևանի աղբահանության վիճակը կտրուկ կերպով հարացավ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո, ինչը երևանցիների շրջանում սաբոտաժի լուրջ կասկածներ առաջացրեց, թեմանք մանրամասնի Անուշ Մուրադյանը։
Սանիթեքն ընդունում է, որ մեղավոր է վերջին 3 ամիսներին Երևանում տիրող հակասանիտարական իրավիճակի համար։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Նիկոլաս Թավիլն ասում է. Այո, չենք կատարել մեր պայմանագրային պարտավորությունները, բայց պատասխանատվությունից չենք փախչում, խոստանում են, խնդիրը 100% ով կլուծվի հավանաբար մինչև հաջորդ շաբաթվա սկիզբ։
Անցած ամիս Սանիթեքը ավելի քան 500 000 եվրոյի ներդրում է արել 5 նոր աղպատար մեքենա գնելու համար, որոնք Երևանի ճանապարհին են արդեն և մոտակա 2 օրերին այստեղ կլինեն։
Նիկոլաս Թավիլին հիշեցնում ենք, նույն բանն ինքն ասել էր դեռ հուլիսին, երբ աղբահանության խնդիրը նոր էր ծրվել Երևանում։ Այդ դեպքում ինչու հուլիսը դարձավ օգոստոս, օգոստոսը սեպտեմբեր ու արդեն 3 ամիս մայրաքաղաքից աղբի հոտ է գալիս։
Աղբատարներ գնելը նման չէ սովորական մեքենա գնելու և դրա տեղափոխումը ևս գործընթաց է։ Մենք հուլիսին պատվիրել ենք դրանք, մեքենաները գալիս են Նիդերլանդներից, որի համար ժամանակ է պետք, բայց այդ ընթացքում մենք շատ մեքենաներ ենք տորոքել և մեր գրաֆիկն արդեն կանոնակարգվում է։
Լիբանանյան ընկերության տնօրենը շտապում է հայտարարել, լուրերը, թե Սանիթեքի վատաշխատանքը կապված է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի հետ, իրականություն չեն։ Սաբոտաժ չկա, վստահեցնում է նա։ Թավիլն ասում է, դեռ 2014-ին պայմանագիրը կնքվել է Երևանի քաղաքապետարանի և Սանիթեքի, ոչ թե անձերի միջև։
Սանիթեքը այս երկրում ներդրել ավելի քան 14 միլիարդ դրամ և երբեք սաբոտաժի չի գնա ինչ-որ մեկի պատճառով։ Միգուցե զուգադիպություն կա, բայց խնդիրները սկսվել են փոքր հարցերից, ապա մեծացել։ Ոչ մի կապ չկա պարոն Մարգարյանի հրաժարականի և Սանիթեքի միջև։
Ամռան վերջին 2 ամիսներին աշխատանքում թերանալու և պայմանագրային կետերը խախտելու համար Երևանի քաղաքապետարանը, հիշեցնեմ, Սանիթեքին տուգանեց ավելի քան 25 միլիոն դրամով։ Թեև Սանիթեքը նման թերացումներ ունեցել էր նաև 2017-ին, սակայն 4 տարվա աշխատանքի մեջ սա առաջին դեպքն էր, երբ տեղական ինքնակառավարման մարմինը կոշտ միջոցներ կիրառեց։ Նիկոլաս Թավիլն այսօր չհստակեցրեց, արդյոք այդ տուգանքների հետ համաձայն են, բայց խնդրանքով դիմեց Երևանի քաղաքապետարանին։
Մենք խնդրում ենք քաղաքապետարանին այս գումարով գնել աղբամաններ և տեղադրել դրանք քաղաքում և փոխհատուցել այն վնասները, որոնք Սանիթեքը կրել է այս ընթացքում։
Իսկ վնասները վերջին 4 տարիներին Սանիթեքի պնդմամբ շատ են, այսօրվա մամուլո ասուլիսին Նիկոլաս Թավիլը պատրաստված էր եկել թվերով ու փաստերով։ Նուբարաշենի աղբանոցում մեքենաները վնասվում են, իսկ ապահովագրական ընկերությունը չի փոխհատուցում դրա համար։ Նիկոլաս Թավիլը պնդում է, դեռ 4 տարի առաջ քաղաքապետարանում իրենց խոստացել էին, որ Նուբարաշենի աղբավայրը կարճ ժամկետում բերվելու է պատշաճ վիճակի, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Բացի սրանից, 2014-ից մինչև այսօր 1000-ից ավելի աղբամաններ այրվել են, իսկ 2000-ը վնասվել։ Արդյունքում ըստ Թավիլի ընկերությունը 700 000 դոլարի վնաս է կրել։
Եթե նույնիսկ մենք 700 նոր մեքենա բերենք եւ աղբավայրը լինի նույն վիճակում եւ մեր աղբամանները վառվեն ու վնասվեն, լինի դա սանիտեկը թե ուրիշ կազմակերպություն, նույն խնդիրների է բախվելու, ինչ որ մենք։
Նիկոլաս Թավիլը ցույց տվեց նաև լուսանկարներ, որոնք արվել էին Երևանյան փողոցներում։ Փոքր աղբամանները բնակիչներն օգտագործում են կենցաղային աղբը թափելու համար, ասաց նա ու հավելեց. Սա անընդունելի է։ Սանիթեկի գործադիր տնօրենից հետաքրքրվեցինք. Իսկ երբ են արվել այդ լուսանկարները։ Նման իրավիճակ Երևանում եղել է միայն վերջին ամիսներին, դա էլ իրենց թերացումների հետևանքն էր։ Նիկոլաս Թավիլը, սակայն, այդպես էլ հստակ պատասխան մեր հարցին չտվեց։ Ինչ վերաբերում է ընկերության ապագային ու խոսակցություններին, թե հնարավոր է, որ երկրորդ օպերատոր նաև աշխատի, ապա նա ասում է.
Հենց նոր քաղաքապետ ընտրվի, մենք կնստենք սեղանի շուրջ եւ կքննարկենք պայմանագրի բոլոր կետերը, բոլոր հարցերը, բոլոր ապագա ծրագրերը։
Սանիթեկը ցանկություն ունի եւս 7 միլիոն եվրոյի նոր ներդրումներ անել, փոխելով համակարգն ամբողջությամբ, ձեռք բերելով նոր ավտոպարկ, հայտնում է Նիկոլաս Թավիլն ու մի բայց դնում. Կյանքի կկոչվեն այդ ծրագրերը, թե ոչ, պարզ կդառնան նոր քաղաքապետի ընտրությունից հետո։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։